Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. Postquam Viktor Janukovic, presidens Ukraine, pactum de libero commercio et cooperatione cum Unione Europea faciendum repudiavit Ukraini contra presidentem eiusque regimen jam mense novembri reclamitare geperunt. Janukovic autem leges perferendas numer curavit quibus reclamatores severissime punirentur. Manifestationibus crudes centibus plus trecenti homines Kiovie vulnerati sunt. In Turkia lex lata est, que medicos aliosque professionales sanitarios vetat, ne primam opem hominibus in reclamationibus vulneratis ferant. Quid fekerint, carcere etiam trium annorum aut multa vel septingentorum euronum punientur. Delegatus nationum unitarum et ordines medicorum multarum terrarum illam legem damnaverunt. In Monte Corcovado urbis Rio de Janeiro est statua Christi Redemptoris cum basi altitudinis quadraginta metrorum, quae symbolum Christianitatis et insigne Brasiliae habetur. Nocte jovis tempestate se viente, fulmen statuam ita percussit, ut summum Christi pollicem auferret. Damnum mense proximo reparabitur. In vico Lärdals öyri Norvegie occidentalis, nocte sabbati incendium ortum est, quo sedecim domus lignee, multaque alia edificia de leta sunt. Damna 12 miljonibus euronum estimantur. Lärdals öyri notissimus est veteribus edificiis ligneis, quae ante incendium centum sexaginta numerabantur. Causa calamitatis est ad hoc ignota. In Svecia septentrionali prope vicum caetum tramen in gregem terranrorum impegit, ex quibus pene quinquaginta mortui sunt. Taranri tramine conspecto ante id currere geperunt sicut in vis ante autoreidas facere solent. Collisio vitari non potuit, nam tramini plusquam kilometris patium ad sistendum necesse est. Sinenses his annis frequentiusquam ante in finniam itinera faciunt. Etsi se pissime Helsinkium est tivum petunt, etiam Lapponia hie maalis eos allicere kebit. Presertim conjuges juvenes et greges feminarum in Lapponiam veniunt, ut auroram borealem videant, qua credunt fecunditatem et spem infantis masculi augeri. Aer frigidus pressionem sanguinis et laborem cordis auget. Itaque frigora morbis cardiovascularibus laborantibus periculosa esse possunt. Frigoris in mortalitatem effectus ex statistica clarissime apparet, nam funera hiemesunt frequentiora quam mitioribus anni temporibus. In finnia singulis annis circiter quinquagena hominum milia mortem obeunt. Ex his sexcentesime sive circiter tria milia tempore anni frigidissimo moriuntur. Frigus saluti hominis sine dubio periculosius estquam commeatus vehicularis, nam in calamitatibus vehicularibus anno proximo tantum lucenti quinquaginta quatuor homines in finnia mortui sunt. Fine nuntiorum ita facto. Gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.